Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кадәшәр һәм мәгәзгәдә кабат хәйерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшләй, ә тапшыруны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Хәйерле сәгатьтә булсын. Халкыбыз инде күнегеп бара. Бәйрәм көннәрендә ял бирелә. Мәсәлән, 1 май халыкара бердәмлеге көне уңаеннан халкыбыз, күпчелек халкыбыз дип әйтәбез, 4 көн буе ял итәчәк. Аннары 2 көн эшкә чыгачак та, бөек җиңү көне якынлаша. Ул вакытта да тагын халкыбыз 4 көн буе ял итәчәк. Ә авыл кешесе ул һәр вакыт Кырда ул һәр вакыт фермаларда. Хәзер кырларда эшнең кызган вакыты, чәчү вакыты, шул уңайдан безнең сүзләргә колак салсыннар, фән кушканча эшләсеннәр үзләренең кишәрлекләрендә дип студиябезгә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалык фәнни тикшеренү институты җитәкчесе, авыл хуҗалык фәннәр кандидаты Айтуган Зөфәр улы Хаҗиевны чакырдык. Хәйерле иртә.
Хәйерлектә, мөхтәрәм радио тыңлаучылар.
Айтыган әфәнде, әлбәттә, Татарстан Авыл хуҗалык фәнни тикшерү институты үзенең юбилеена әзерләнә, киләсе елга 105 еллык булачак. Без бүген шул хакта да сөйләп барабыз. Әмма хәзер бакчаларда эшнең кызган чоры дип инде көннәр матур тора, күпчелек кешеләр хәзер бәрәңге утыртырга ярым икән дип баш ваталар. Шуңа күрә сүзне бәрәңгедән башлыйк әле. Безнең халкыбызда бит инде җир җылынгач бәрәңгене утыртырга кирәк диләр. Май бәйрәмнәре алдан әйтүемчә шактый узак сузылачак. Хәзер утыртыргамы, бәйрәмнәр төгәлнәгән чактарак утыртыргамы?
Әйе, менә май бәйрәмнәре инде ул авыл авылдан чыгып киткән яшьләрнең җыелышып авылга кайтып, әтиәниләре бакчаларында еллык бәрәңге утыртып, түтәлләр казып, шуның белән мәшәкатьләнә торган вакыты. Дөрестән дә инде бәрәңге утыртырга дип күбегез күп радио тыңлаучылар семинарлыкларын чыгарганнардыр, һәр ел талардыр. Иң беренче инде халык таралышып беткәнче бәрәңгене утыртып куйсак ярыймы дип баш ваталар. Бәрәңге, әгәр дә фәнчә якын килеп карасак, бәрәңге утыртырга җирнең температурасы 12-15 градуска хәтле бәрәңге орлыгы ята торган өлкәдә җылынырга тиеш. Шуңа күрә, бәлки инде бу температураны без җыеп та бетергәнбездер, ләкин менә алга таба хәзер һава торышын карасак, анда әле 3-4 тирәсендә 0 градусларга хәтле температураның төшүе күзәтеләчәк. Шуңа күрә, сез инде күзләрен шыттырып әзерләп куйган бәрәңгегезне 1 май бәйрәмнәре тирәсендә без барыбер дә утыртырга бик тәкъдим итмибез. Менә бу май бәйрәменең беренче өлеше узып китсен, бәлки 9 майларга инде температуралар менә бу 0 градуслар шумыр чәчәк аткан вакытта диләр бит. 0 градуслар узып, дөрестән дә инде русча әйтсәк устойчивый температура урнашкач, сез инде аны утыртып китә аларсыз дип уйлыйбыз шул 9-10 май бәйрәмнәренә.
Ул сыналган усул авыл агайлары җиргә утырып караганнар элек. Әгәр дә җирдә инде артык салкын булмаса, бәрәңге утыртырга ярый дигәннәр. Әлдә шундый усулларны кулланалардыр дип уйларга кирәк, шулай бит.
Шулай әйе, ләкин итеге хәзер бит инде технологиялар алга китте. Барыбер дә утырып чыгар алдыннан кулыгызга термометр да алсагыз була инде, җирнең температурасын үлчәп аларга.
Һәм инде сез нинди сортлар утыртырга тәкъдим итәсез? Ул бәрәңге элек-электән халкыбызның төп ризыкларының берсе булган, ләкин соңгы елларда безнең республикабызда авыл хуҗалыгы алга киткән, игенчелектә дә, терлекчелектә дә шуңа күрә бәрәңгегә артык игътибар бирмиләр кебек. Шулай да бәрәңге әле ул үзенең позицияларын бирми. Сездә, белүемчә, Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институтында халыкка ұрлықлық бәрәңгі саталар, еңі сортлы ұрлықлар саталар. Міне шуларға да біраз тұқталып өтсәгіз.
Тұқталып өтсәгіз. Рахатланып, міне бәрәңгінің тарихы бі қызық, біз аңа өзі бізді шаққатабыз. Юқса бетінде бәрәңгі шеттен кірген культура. Біздің үшін ішіктер аны Европа яғынан алып кіргенлер енді біздің яқларға. Ләкин шуңа да қарамастан бәрәңгі ол міне біздің тотар халқының деп айтылғалы ол ішіктер тұрмышына, күн көрішіне бик кіріп кеткен. Біз енді бәрәңгісіз қазір дұрыстан да ілігіліктен тігі ауыл тұрмышында көз алдына кетер алмайбыз. Хатта біздің шундай өзі біздің милли ризықларымыз да шушы бәрәңгі білән енді бәйле. Ішпішмек пішіреміз ме, біз ме, бәліш пішіреміз ме, бүтін үсі міне шушы бәрәңгі дейресінде. Ол дұрыстан да біздің екінші екмек енді.
Аның юққағына жері да шықмаған енді дұрық қадарлы
юмора гаудалы.
Юмора гаудалы оқтан. Эх, бигерек тәмлі бәрәңгі деп жерлілер. Міне, сіз нинди сортлар тақдим етесіз біздің халқымызға?
Әй, міне, институтының тарихына көз салсақ, ол бетінде 20-30 жылдардан оқ, бізде бәрәңгі селекциясы бойынша іш башқарыла, ол уақытта совет заманы, анда ударны бишлилыкларда сортлар кую алга киткен була. Шушу вакыттан ук биздин селекция туктамый, ләкин теге төрле себептер аркасында ул тизленип китә, кайбер вакытта ул сүлпенләнеп беткән вакытлары бар. Ләкин бүгенге көндә биздин институтта бара торган бәрәңге селекциясе буенча программа ул бик көчле бара дип уйлыйм мин. Чөнки инде менә соңгы бер 5 елда гына да биздин бүгенге көндә үзе биздин халыкка тәкъдим итерлек 8 сортыбыз бар. Әгәр дә нинди сортларны иң беренче ратта тәкъдим итәсез дисәгез, халык бит инде башта белергә тиеш. Әгәр дә сез иртә язда, иртә җәйдә дөресрәгә бәрәңге ашыгыз килсә, иң башта инде сез утыртып куярга тиеш ранни сортларны. Ранни сортларының бер үзенчәлеге бар, аларны менә сез утыртасыз да, ләкин күзгә инде сез аларны бик саклый алмыйсыз иртә язда утыртылганын. Шуңа күрә әгәр дә беренче бәрәңгедә авыз итәсегез килсә, сабан туйларын узгандан соң башта иртә язда утыра торган бәрәңгеләрне тоттыгыз. Безнең институт тәкъдим итә торган сортлар ул ультра ранний түгел, ә ранний спелый сортлар. Ягъни безнекен менә рәхәтләнеп җәй урталарында казып алышы башласагыз була, һәм аларның инде кышка сакланышы да әйбәт. Менә шул 8 сортның бүгенге көндә бик яхшы киңлекләр алганы инде, ареал алганы ул самбо дигән сорт. Ул самбо дигән сорт элекегә ихты хәтерләсәгез, сорылары ярмаланып торган, шундый пышкеш торалып китә торган бәрәңге юкмы дип сорылары, менә ул сорт, шушы самбо дигән сортның генетиксендә шундый үзенчәлекләр тупланган. Аннан соң менә халык яшьләр бигрәк тә ярата торган әйткәнем инде узган тапшыруда да чипсылар, картофель фри үз хуҗалыгында да менә ясарга яраклы дана, дагода дигән сорт. Бу аерым бер селекция, чөнки бу сортларны чыгару аларның характеристикаларын икенче юнәлештә бара. Дана дагода. Әгәр дә технологичный дип әйтәбез инде, механизированный уборка вакытында травма аз ала торган, бик узак саклана торган крахмалы бик югары булган андый сортыбыз да бар. Ансының исеме берсе зумба, икенчесе менә чыгышты. Кортни дигән технологичный сорт бар ие. Менә аларны игътибар итә аласыз инде, ул зур күләмдә үстергәндә хәзер бит инде техник белән шешәбез, техник белән алабыз. Бу сортларга игътибар итәргә кирәк. Төрле направлениедагы бөтен сортларыбыз да бар. Шуңа күрә бүгенге көндә дә, әлменә бүген дә без ул бәрәңгене алып килеп, институтның Оренбургский тракт 48-нче йортта урнашкан бит безнең институт. Бүген дә эшлиләр кызлар. Исәпкә алып инде бәйрәм көннәрендә халыкның шушы бәрәңге белән шөгыльләнәчәген исәпкә алып, без алар ялда түгел. Бәрәңге сортларын әзерләп, алып кайтып, бүгенге көндә дә менә безнең кибетебез анда эшли.
Айтуған әфенді, әлбәтті біздің Татарстанда бәрәңге егуге де зур иғтибар білер. Шуңа күрә шәхси хужалықларда артық әйтек бұршылмасаларда, қазір де кибетлерде бәрәңге сатыла, енді яңа бәрәңге ұлтыртыр вақыт жетті бекенде, ермін кәдәр өткәрелер, республикабызда әлге қадар өткәрелді, әмінде әр вақытта да халыққа бәрәңге тәкъдим ителді. Шуңа күрә инде үз бакчаларында шөгыльләнүчеләр, авыл эшеннәре әйтик сортларны яңартырга теләсәләр, сезгә мөрәҗәгать итәләр. Әгәр дә инде бик борчылмасалар, кибитлерде бәрәңге барлыгын да онытмасыннар, шулай бит.
Әйе, бәрәңге барлыгын онытмасын, ләкин бер-бергә игътибар итәргә кирәк. Бәрәңгенең кайдан кайтканын һәм тиге сатып алганда бәрәңгене диккәт белән карауыгызны сорыйбыз инде без, чөнки төрле җирдән кайткан төрле бәрәңгеләр әле ул бөтенесе дә дөрес дир дигән сүз түгел, чөнки бәрәңге бик күп төрле авыруларга дучар булырга мөмкин. Һәм шул исәптән бактериозларга да төрле-төрле вирус авыруларына да. Аларны сез күрмисез, ләкин менә читтән белмәгән җирдән алуыгыз бик дөрес үк әйбер дип уйламыйм. Үзегез белгән, ышанычлы шундый җирләрдән аларга тырышыгыз бәрәңгәрлыгын. Бакчагызга Аллам сакласын итеге карантин чирләр, карантин үсемлекләр кайта күрмәсен.
Мәсәңләшелде инде чирләргә күчкәч, Колорадо коңгызы инде безнең Татарстан халкының да тиңкәсенә тигән коңгызлар алар. Менә кешеләр утырткан чакта бәрәңгене агулап утырталар. Ул агулап утырткан бәрәңгедән үскән бүлбүләр яңа бәрәңге. Ул агулы булмыймы? Гомумән, я булмаса, үз бакчаңда азгына утыртып, дәүләтнекенә ышаныргамы?
Рәҗенә, бик кызык сорау инде бу. Моның җавабы да бик озын булыр инде, ләкин мин кыскарак тотырга тырышырмын.
Менә эфир вакыты бар, тыңлаучыларыбызга күбрәк мәгълүмат бирегез.
Әйе, менә тыңлаучылар күп кешене сорый, без ди агулап утыртыкмы, аннан соң бәрәңгене агулыкмы ди. Моның мәгънәсе агулының бит инде мәгънәсе нидә? Әгәр дә без бәрәңге бүлбләрен бүгенге көндә агулап утыртабыз икән, бу агуларның исемләре, составы атала системный препаратлар дип. Бұларын құртқышыларға қаршы системный ағулар, инсектицидлар. Оларының ішілеу принципі неден ғибарат? Системный препарат білен сіз бәрәңге бөлбесін ағулағаннан соң, бұл препарат бәрәңгінің ішіне кірі, көзенегіне кірі, хәм бәрәңгі үскен үсе барған сайын енді, бұл ағу бәрәңгінің өткәруші тігі юлларына кіріп, кселемаға, флаймаға кіріп, ол шушы бәрәңгі соғы білен көтерілі. Димәк, без бүлбене агулаганнан соң бу системный препаратлар бәрәңге ишенә кирип бәрәңгене агулыйлар һәм бу бәрәңгенең яфрагын тишләгән куртлар бу агуга чыдый алмыйча мәтәл төшүп үләләр. Бәрәңге агуларының рекомендациясе, әгәр дә саны нормасы буенча гына куллансагыз, 60 көнгә хәтле бу тәэсир итәчәк. 60 көннән соң исә үзегездә күрәсез, әгәр дөрес агулаган булсагыз, бик арттырып җибәрмә тәкъдим ителә инде, чөнки менә шул бер 60 көннән соң бәрәңге яфрагында куртлар күренә башлый. Куртлар күренә башлау инде, димәк, бу агу күләменең бәрәңге организмында әзәйгән дигән сүз инде. Димәк, 60 көннән соң бу агуның көче бетә, һәм инде сез уборка вакытына бәрәңгене казып алганда бу агу чыгып беткән дигән безнең инде фикер бар. Без буны тәҗрибәләр белән дә сынап карадык. Дөресен дә бу кырыйдан инде кешегә куркыныч күләмдә калмый. Монысы беренчесе.
Әйе, менә без агулап утырттык бит инде. Иртә бәрәңге үз бакчасы белән шәһәр яны бакчасында бәрәңге утырткан кешеләр бәрәңгене иртәрәк алырга тырышалар бит инде. Менә шунда агулы булмыймы ул агулап утырткан?
Әйе, менә монысы моның инде традицион бәрәңге турында сүз барды. Сез иртә язына утыртасыз да көскене казып аласыз. Бик дөрес. Сез әгәр дә ультраранни бик иртә өлгерә торган бәрәңгене агулап утыртсагыз, һәм инде монда ниндидер агу вакытына хилафлык җибәрсәгез, бу бәрәңге агуының системада калуы мөмкин, бәрәңге организмында һәм бу агуны сез үзегезгә дә керергә мөмкин. Шуңа күрә бу кырда бер генә тәкъдим, сез алай итеп, әгәр дә зур күләмдә утыртмыйсыз икән бәрәңгегезне, бәрәңге үзегезнең участогыгызда иртә бәрәңгене кирәк микән ул сезгә агулап утыртырга алай итеп, бәлки сезгә анда менә икенче төрле препаратлар бар, алар аталар контактный препаратлар дип. Булар инде мәсәлән, контактный, шуңа күрә ул бәрәңге куртына тиергә тиеш, һәм бәрәңге куртына тигәч ул курт мәтәлеп төшә. Ул препаратлар шулай ук сатыла, аларын инде сез вегетация вакытында кулланасыз. Теге сиптергечкә салып,
орлыкны агулап түгел, сабагына сиптерә.
Сабагына сибәс, сабагына монда беренче очракта контактный препарат алар тиергә тиеш куртка. Шуңа күрә контакт барлыкка килергә тиеш. Алар инде кишечный перитроидлар дип аталар, яфракта калганында алар кимирип ашыйлар. Бик каты яңгыр яуса, бунда юылып төшә. Һәр хәлдә. Ләкин менә бу очракта шушы препаратларны куллану кулайрак булмый микән дип уйлыйбыз инде без. Һәм системный препаратларны сөйләп кенә бетерим. Системный препаратларның менә беренче вариантының бәрәңгене агулап утырту. Икенче варианты бит әле нәкъ шушындый системный препаратларны кулланып була, шулай ук бәрәңгенең яфрагына сибеп. Яфрагына сипкән очракта җәй көне инде мәсәлән сез куртны күрдегез, системный препарат сатып алдыгыз, аны бутадыгыз да яфракка сибәсез. Бу очракта шушындый ук нәкъ шушындый ук закончылык Бит инде система препарат яфрак аша үсемлеккә керә. Үсемлекнең системасын әлегә һәм ул үсемлекне агулый. Менә мин һәр хәлдә үзем инде күп еллар бәрәңгенең бүлбесен агулап утыртам. Нормасын карап, әле мин аны әзрәк итеп тә утыртам, чөнки бәрәңге корты күренә башлагач инде ашасам була бит инде уверенный. Ә менә бәрәңге яфрагын агулау бу очракта ничек башкарыла бит инде? Менә әти әнисе яна, әби бабасы яна инде оныклар кайта.
Авылга.
Әй, авылга алар әйтә инде, улым бәрәңгене корт басты, агуларга кирәк. Бу егетләр бит инде күбесенчә бу агу белән ничек эшләргә икәнен белмиләр. Аларны бер кеше өйрәтмәгән. Һәм инде алар чыгып китә шушы апреск витилен алып, бер көнне бакчаларына аркаларына салар да, бердән бәрәңгене агулыйлар, белер белмәс. Икенчедән бит әле бу үсүче яш организм, әй, үзләре шушыны иснәп, тагы да күбрәк агу алмыйлар микән әле. Шуңа бу кырыйда фәлсәфәгә урын күп, ләкин мин үземнән чыгып әйтәм, мин үзем бәрәңге бүлбесен яхшы препарат белән агулап утыртам. Аның препарат составында инсектицид гына түгел, корткычларга каршы гына түгел, фунгицид яки гөмбә агыруларына каршы да бер компоненты булган препаратны сайларга тырышам. Чөнки бәрәңге үслегендә, туфракта әле ул бәрәңге тишелеп чыкканча бик күп гөмбә агырулары бар. Бу кырдан да әзрәк соклар өчен менә мин ике куянны бергә затырга тырышам инде. Бәлки сезгә дә шуны тәкъдим итәмдер. Монда инде һәр кеше үзе уйлап, үзе фикерләп, менә без сөйләгәннәрдән фикер чыгып, фикер алып, үзегез нинди ысул уңайлы, шуны куллана аласыз.
Аңлашылды. Бәрәңгегә шактый күп вакыт бирәбез, чөнки бәрәңге ул халкыбызның традицион куллана торган ризыгы. Һәр кемдә бәрәңге утырта, үзе утыртмаса кибетләрдән сатып ала, белеп торырга тиешләр. Әгәр дә белеп бетермәсәләр, безгә 555-55-13 яки 555-55-14 телефоннары аша шалтырата алалар. Без әле башка культураларга да тукталырбыз, ләкин киләсе елга 105 еллыгыгыз булуын исәпкә алып, һәм сезнең институтта республикабызда танылган, чит төбәкләргә дә танылган дәрәҗәле галимнәр эшләвен исәпкә алып, шушы юбилей чараларына тукталсак, сез аңа ничек әзерлек алып барасыз һәм нинди чаралар үткәреләчәк?
Институтның дөрестән дә бик зур тарихы бар. 105 еллык тарихы белән республика күләмендә бик күп институтлар мактана алмый. Ләкин менә безгә инде без мин хәзер шу институтка яңадан кайткач, хуҗа буларак та инде безнең бу тарихны күрсәтәсебез килә. Яшьләргә бигрәк тә инде бүгенге көн эшли торган үзебезнең яш сотрудникларга быелдан ук без аны башларбыз дип уйлыйбыз, чөнки менә хәзер булачак 40 көне, җәй көне. Шуңа әзерлек бара бит инде 40 көнендә бөтен республика күләм семинар була ул. Без анда үзебезнең тарихыбызны бераз күрсәтәбез сез килә. Элекеге сортларны, бүгенге сез сортларны, элекеге технология белән бүгенге технологияны, һәм инде бүгенге көн уйлап табылган иң яхшы сортларыбызны шушы мәйданда күрсәтәсебез килә безнең. Үзебезгә бер участок алдык. Менә шунда хәзер бүгенге көндә, бүген иртәгә чәчү эшләре башкарырга торабыз инде Алла берсә. Менә беренчесе, икенчесе шулай ук менә шу 40 көне кысаларында яшьләрне җыеп, бөтен Рәсәй күләме, бөтен яш галимнәрне авыл хуҗалыгына калган яш галимнәрне җыеп, без елда уздырайык. Безнең институтыбызның мәрхүм Рәүс Гениятович Гариев дигән бик данлыклы җитәкчесе, фән доктор наук, фәннәр докторы.
Казанда аның исемендә урамда бар.
Урамда бар, әйе. Шушының истәлегенә багышланган безнең яш галимнәр конференциясе узайды елда. Без менә бу конференцияны инде шушы Рәсәй күләменә күтәрәсебез килә. Шушы исемдә без форум, яшьләр форумы җыеп, 40 көнендә 2 көнлек мероприятие инде ул яшьләрнең менә фәндәге бүгенге көндә роле, аларның төрле ачышлары турында сөйләшәсебез килә. Менә без аны быелдан ук башларга дип торабыз. Һәм әлбәттә инде безнең үзебезнең менә 90 еллыкка чыккан тарихка багышланган институтның бүгенгесенә багышланган монографиябыз, китабыбызны яңадан яңартып, әйе, чыгарган. Яны менә студиягә алып килдем әле, анда бик кызыклы тарих язылган. Менә шулай ук белергә тиешләр, институтта эшләп киткән, хәтта Сталин премияләре алган бит инде безнең бик күп хезмәткәрләребез бар. Менә шушындыйрак планнар белән янабыз. Шулай ук без бит инде хәр ФИЦ федеральный исследовательский центр Казан фәнни үзәгенә карый инде безнең институтыбыз. Һәм алар белән берлектә инде менә кайбер җирләрне ремонт эшләренә дә башлап җибәрдек. Институтның тышкы кыяфәтен дә матурлап җибәрәсе килә. Инде килгән киткән кешеләр күп булачак бит инде. Алла бирсә, менә шундый планнар белән яны йөрибез. Һич шиксез аны үтәрбез дигән максат куябыз инде Алла бирсә.
Һәм инде әлбәттә тарих турында сөйләгәндә шушы тарихны булдырган галимнәрдән башка тарих була алмый. Шулай бит инде.
Шулай.
Без Татарстан дәүләт теле радио компаниясе ул галимнәр белән даими элемтәдә тора, чөнки авыл хуҗалыгына фән казанышлары керә икән, бу институттан башка булмый бит инде. Ә институтта эшләүче галимнәр турында без мәгълүматларны бир барабыз. Бүген мөмкинлектән файдаланып, бәйрәм көнне күпчелек кешеләр өйдә бит инде. Авыл эшләре кырда булса да, шуларны искә төшүп үтсәгез.
Әйе, тарихы дөресендә бай, бөтенесенә дә бәлки тукталып бетеп тә булмас. Рәнҗемәсеннәр дә, ачылына да күрмәсеннәр берүк инде безне тыңлаган, бездә эшләп киткән кешеләр. Без һәрберегезнең дә тарихта, институт тарихында булган тирән изегезне саклыйбыз, аның белән горурланабыз һәрберегезнең эше белән, чөнки сезнең һәрбер хезмәтегез инде менә институтны бүгенге көнне, бүгенге көнгә алып килеп җиткергән. Шуңа күрә безнең максатыбыз шул безнең галимнәребездән алган тәҗрибәне әле һаман да дәвам итеп, институтны Татарстаныбызның авыл хуҗалыгында авыл хуҗалыгына ярдәм итеп, һаман да сортлар биреп файтырып күрәсе килә бит инде безнең. Традицион рәвештә институтның нигез салынуы 1917 елда институтны салырга дип кул куелган булса да инде, институтка бит беренче җыенаның шул 20-нче елларда була, без шул көннән бит инде институтны 1920 елдан бит инде башлап официаль рәвештә алып барабыз ел язмаларын. Ә менә 21-нче елдан инде анда арыш селекциясе урнаша. Арыш буенча, арыш бит инде безнең традицион ата-бабаларыбыз иткән культура. Иң беренче шушы селекция турында гына тукталып китәсем килә. Иң менә 1927 елда инде иң беренче сорт, ул авангард дигән сорт бирелә институт күләмендә. Ул вакытта арышның уңышы да бик аз була бит инде. Менә бу авангард сорты иң беренче фәнни рәвештә чыккан сорт, аның миллионнан артык гектары була беренче елдан инде ул Россия күләмендә. Һәм менә шушы селекциясе, анда эшләгән шушы авангард сортыннан соң әле Казанский дигән яңадан икенче сорт, ансының инде бөтен Россия күләмендә миллионнан артык гектарга ансы җәйелә, һәм шушы Казанский авангард сортларын биргән өчен безнең институтыбызның Хәдичә Байшурова дигән селекционеры, Хәдичә Хөсәйенова дигән Сталин премиясенә лаек була. Менә бу инде зур күрсәткеч. Шушы көннән башлап институтта селекция, арыш селекциясе беркайчан туктамады. Аны бүгенгедә бик югары дәрәҗәдә ирле хатынлы Пономарева Мирлеевна, Пономарев Сергей Николаевич дигән селекционерлар алып бара. Сергей Николаевич керсе әле ул критикале безнең өчен кыргыйрак булган, безнең өчен үзенчәлеклерәк булган критикале сортын ның селекциясен алып бара. Безнең бүген критикале буенча ике сортыбыз бар. БТ һәм Светлица дигән сортларыбыз. Менә Третикалены гына әйтеп китәм. Третикале ул кеше тарафыннан ясалган бер төр. Төр. Бу сорт түгел, бу төр. Монда инде арыш төре һәм бодай төрләрен кушып, кеше яңа төр барлыкка китерә. Ул Третикале дип атала. Третикум дигәне ул бодай, Секале ул арыш, Третика шуны кушып Третикале. Бу культура үз ичинә арышның кышка чыдамлыгын, арышның уңышын алган булса, бодайдан бу төр культура инде ала үзенең хәлибә пекарны дип әйтегендә, икмәк пешерә торган сәләтен, аның сыйфатларын. Һәм менә бу Третикале сорты бүгенге көндә шуңа өстәп әле ул яшел массага бик бай культура. Аны терлекчеләр үзләре махсус үстереп, яшел массага иртә яздан яшел азык туплау өчен дә кулланалар. Менә бу культура бик уникаль, бу бит инде безнең горурлыгыбыз, безнең үзебезнең ике сортыбыз бүгенге көндә Оларны менә без кышлаганын карап чыктык. Безнең ике сортның да мәйданнары бар. Алла берсе инде исән-сау күзгә җиткереп булса, җиткерсәк, аларны суктырып алып, без инде аны сатырга да тәкъдим итәбез. Хуҗалыкларга инде тәкъдим итәбез.
Аңлашылды. Айтылган менә тормыш яхшы барган саен халык бит инде ак итмәккә күбрәк күзе төшә аның. Арышка ничектер арышның дәрәҗәсе төшеп киткән кебек. Чөнки гәрчә арыштан һәр елны да уңыш күп иттереп җыеп алып булса да, арышка бераз гына игътибар кимеде. Сез моңа ничек карыйсыз?
Дөрестән дә без бит инде менә банан ашабыз дигән кешеләр түгел, безнең тамырларыбызда ул арыш, ул безнең традицион культура, безнең бабайларыбыз шуны ашаганнар. Хәтта бит инде бүгенге көндә фән аны испатлый, арыш икмәгенең файдасы, арыш икмәгенең кеше организмы өчен, кешенең иммунитеты өчен файдасы бик зур икәнен аны испатласалар да, без бу культурадан нишептер китәбез, чөнки ул технологичный түгел дип әйтәбез инде ипи пешерер өчен. Аның бит инде камыры кабарып кабарып, айтыр, ак икмәкнең шикелле булмый. Менә селекция, бүгенге көндә арыш культурасының селекциясе, ул беренчә юнәлештә бара безнең. Һәм бер юнәлеше аның шушы арыш сортларының ипи пешерергә яраклылыгы, яраклы сортлар барлыкка килү белән шөгыльләнәбез. Арыш составында пентазаннар бар. Пентазан дигән матдәләр бар. Менә шушы матдәләр арыш камырының сыйыклата. Арыш камыры сыйыклана, аны кабартмый. Бу камырны ашаган маллар, кешеләрнең шәклек системасы шу сыйыклык лайла белән каплап алына да, арыш эшкәртелми күп күләмдә организмда, хайваннар организмда. Менә шушы пентазаннарның азлыгы ул ипинең сыйфаты артуга китерә инде. Менә безнең шушы селекция шушы юнәлештә бара, бүгенге көндә ипи пешерә торган безнең сортларыбыз бар. Арышның махсус ипи пешерергә яраклы, аны рационда, малларның рационда күбрәк күләмдә кулланып була торган сортларыбыз. Подарок, Зеланд, Ритм, менә булар бөтенесе дә бүгенге көндә шушыны исәпкә алып чыгарылган сортлар. Һәм инде мактанып кына бетерим яңадан башлагач, шушы 3 сорт Татарстанның бөтен мәйданнарында, иң күп мәйданында игелүче сорт. Чөнки алар Татарстанның 45 процент чәчү җирлекләрендә безнең сортлар игелә. Һәм шушы 3 сорт Россиянең топ 10 сортлары исәбендә йөри. Безнең арыш сортлары. Моның белән горурланмаска мөмкин түгел бит инде.
Мин бергә теләгән сорауга инде җавап бирдегез. Хәзер инде бодайга күчәргә туры килә арыштан соң. Әлбәттә, бодайдан эшләнгән, оннан пешерелгән ризыкны халык яратып ала, чөнки ул аппак күпереп пешә. Сез әйткәнчә, аңа башка матдәләр зыян китермей, бодай турында сөйләп үтсәгез.
Әй, бодайның тарихы шулай ук 1920-30 елларга барып тоташа бит инде. Ул арыштан соң, әйтик, ул вакытта инде кирип бара торган икенче икмәк культурасы, анда башта язгы бодай, көзге бодай. Тарихы шулай ук бик чуар, тарихында төрле селекционерлар булган, ул бераз туктап торган. Штуцер дигән селекционер, шуннан Йонов безнең әле мин эшкә килгәндә дә ул селекционер бар иде. Бүгенге көндә бодайның бездә ике селекциясе дә эшләп килә. Берсенең уҗым бодае, икенчесенең язгы бодае, сабан бодае. Ике селекция дә эшли, икесендә дә селекционерлар бар. Беренче уҗым бодае селекциясендә Ирина Дмитриевна Фадеева командасы хезмәт кушә. Икенчесендә инде менә зур гына команда, Нурания Зуфаровна, игезәкләр Данил белән Дамир Асхадуллиннар, безнең яш селекционерларыбыз, алар укып кайткан, дөрсендә башта тертикаль рапс белән шөгыльләнеп алдылар, ул юнәлешендә алар алып баралар. Бүгенге көндә язгы бодай селекциясе командасы бик көчле дип әйтерем, чөнки инде алар гомумән без бодай селекция, гомумән селекция буенча без 2 елга бер сорт бирә алабыз бүгенге көндә. Ләкин инде алай эшләмәбез, чөнки алай эшләсәң кадер дә бит инде. Хәзер без сортларны тоттып, үз ишебездә менә үзебез уйлап табачак сортлар арасында ярыш уздырып, иң яхшысын гына без тәкъдим итәбез. Чөнки мөмкинлегебез бар, инде бик күп материал җыйналган, тупланган. Мына шундай сортларның будай буенча бүгенге көндә уҗым будай буенча әйтим әле. Уҗым будай буенча иң беренче инде безгә хатлы мин белгән менә Казанский 285, Казанский 560 дигән сортлар хөкем сөргән булсалар, бүгенге көндә безнең менә өр-яңа сортыбыз Ильдина. Бик яхшы сыйфатларга ия. Без аның узган елгы чәчү мәйданнарын карап чыктык, кышлавын карап чыктык. Урысча әйтсәк, идеальны. Бер дигән иттереп ул кышлап чыкты. Безнең аңа өметебез бик зур. Без аны Алла берсә инде күп җирләргә тәкъдим дә итәбез. Авыл хуҗалыгы булган совещанияларда, семинарларда бу сортка игътибар итүләрен сорыйбыз. Авыл хуҗалыгы, чөнки читтән алган, ә үзебездә үскән, үзебезнең табигать шартларына яраклаштырып, бездә бит инде табигать шартлары уҗым культуралары өчен бик кырыс. Аларның төрле алып кайткан сортта бездә кышламый. Әле кышласа да, анда гөмбә аурулары бик көчле. Аларга чыдамлыгы юк. Алар яз чыккач үлеп бетәләр. Ә менә бу Сабан, Ильвина сортларына игътибар итүләрен сорар идем. Ул бер чәчеп карасагыз, сез аның минем сүзләремне дөрес икәнен ышаначаксыз инде.
Авыл шәннәре әлбәттә шулай әйтәләр. Мин авыл җирендә туып үссәм дә, авыл хуҗалы белгече түгел. Шуңа күрә көзге бодай, язгы бодай аермасын белеп бетермим. Әйтик, күзге бодай күскіні шәшәләр, шынки күскіні мүмкінліклер бұла ұрып жүйті көлленгәш, хава шартлары мүмкінлік берә, әгер дә күскіні шәшіп үлгір алмасалар, яз күні шәшәләр деген мә, ялмаса башқа үзінчәліклері бар мә?
Аларның генетикасында үзінчәлік бар. Күзге бодай ол дүрістенде күскіні шәшіліп қолырға тиеш, егер бізді енді традицион ол датлар 25 августтан 5 сентябрьга хәтле мәсәлән уҗым культуралары чәчү өчен идеаль вакыт дип атыйбыз инде без. Шушы вакытта алар чәчелеп кала, күзге салкыннарга хәтле алар яровизация узырга тиешләр. Яровизация дигән процесс бу вакытта аларның шушы салкыннар тәэсирендә инде бераз ичендә механизмы үзгәрә һәм аларда ярала сабак, башак барлыкка килә һәм алар инде кышлагыннан соң кыш көне күз көне туплап калган энергия нәтиҗәсендә алар үзләренең буыннарында шикәрләр туплыйлар. Шушы шикәр хисабына алар кышкы салкыннарга түзеп карасында чыгалар да, яз көне инде алар кушение процессы тиз генә узып китә дә, алар инде сабаклана башлыйлар. Бу дөрестән дә безнең өчен эшне бик нык җиңеләйтә. Чөнки күп культуралар, язгы культуралар яз көне чәчергә кирәк. Ул вакытта әле үләннәрне подкармливать итәргә кирәк. Дымны ябырга кеп, ябып үлгерә кирәк. Әйе, улында чәчүңне үлгертергә кирәк. Бүтән культураны чәчергә кирәк инде яз көне. Уҗым культураларын менә күз көне мәйданнарын чәчеп куясыз да, язга аны исән сау чыккач бер тапкыр тукландырып, инде сез кирип китәсез җәйгә. Язгы культура инде язгы бодай күз көне чәчсәгез ул үлә, кышламый. Ана иң менә шул яз көне дымнарны тутып, яз көне чәчеп калырга кирәк. Икесе алар йомшак бодайларга керәләр. Мәхкәй пшеница дип керәләр инде. Ләкин теге бөртекләрендә үзенчәлек бар. Күзге бодайра катырак дип әйтәләр бит инде. Аны тавыклар яратмый дип әле зарланалар. Ләкин сифаты буенча күзге бодайда эшләү мөмкинлеге күбрәк, чөнки ул кояш нурларын күбрәк үзенә туптый.
Хәзер һава шартлары шактый үзгәрде, карда соңрак ява башлый. Һәм инде күзге культураларны чәчкәч, уҗым үсеп чыга, яшел масса барлыкка килә. Һәм кайбер хуҗалыкларда шушы яшел массага терлекләрне җибәрәләр. Ул урында әйтик терлекләр булган җирдә яз көне кабат уңыш булырга мөмкинме?
Әйе, алар аны җибәрәләр, чөнки менә мин әйткән вакытларны исәпкә алмасагыз, оптималь сроклардә чәчмәсәгез, иртәрәк чәчеп җибәрсәгез, уҗым культуралары перераста итә башлый, күбрәк үсеп китәләр. Тәкъдим ителгәнгә караганда, зур масса үсеп өлгергән бодай яки арыш культурасы карасында шири башлый. Менә шушы булмас өчен иң беренче аның оптималь срокларын тотырга кирәк чәчүнең. Теге ашыгып иртә яздан чәчмәгез, иртә көздән чәчмәгез. Мал кертү инде ул дөресендә бу вакытта менә бераз шушы үсеп киткән арышны ашатып алар бит инде. Аның зыяны юк, чөнки аны бит яң агрономнар, кармавиклар карап, басының тұрышын қарап, онда яңғырлы күні кіріп, изіп еріп болмай, ол алтайын дүрсіне сіздің ол бәлке қышламаста, аларының тәртебін біліп күні кәртелер. Мұна шушы өсіп кеткен массыны біраз кеміту есебінен деп. Дегенде.
Әлігірек, екмәк пішіру үшін бұдай оның шиттен қойтаралар еді. Әхазір біздің өзі-бізнің республикада екмәк пішіре тұрған бұдай іждерлік иттіріп үстірілі. Мәшуіні оңлатып өтсәгіз. Ол шушы клейковинаға, желімге бәйлімі, башқа сәбәтләрі де бар ма?
Ипі пішіре тұрған бұдайны, бұдайны құмы мен бұдайның оңышын класларға бұл үйіртілер бізінде. Ипі пішіреге яраклы класс, ол үшінші класс. Там башлана, үшінші класс, екінші класс, первый класс. Бұдай оны мен ашыл жиліміне қарап, аның түрлі сифат характеристикаларына қарап, әлінде число падение, натурасына қарайлар аның енді. Мен ашылай бөлелер. Бұл нисбеттен нәрседе бейтем, дүрістен де әлік Алтай, Краснодар, ұнларын сатып алсақ, бүгінгі күнде біздің селекциябыз яровой культура, яровой бұдай селекциясы. Инде күптен шушы сифатлы бұдай сортларын тәғдім ете өзіміздікілерге. Әлі олға кетіп тағы да айтым, мұна бүгінгі күнде біздің бар сакара деген сорт, ол шаразерный пшениц, шарсыман бұдай. Бұл шарсыман бұдай, ғымымен госсорт реестрда бір башқайы ол. Аны мұна біздің селекционерлер ойлап тапты, аны біздің селекционерлер регистрер өтетті. Хамына шу шарсыман бұдайның сифаты, ол қоты бұдайлар сифатына тең. Бұл генетический, генетик яқтан инде аңа ол ипіп шайтырған икмәк. Ол ипіп шайтырған қоты икмәкілер составына кіре, классына кіре. Аны сіз шешесіз, ол ел сайын сізге шушы ипіп шайтырған сифат берешек.
А оңышы?
Оңышы нәк шушық традицион біздің бұдайлар көбік. Әгер де ялқаулар шекілгіне қарасағыз 25-30-ны оласыз, яқшылап, ашылап отыртсағыз енді ол интенсив сорт, ол ашауға бек тәләпшен, әгер де аны отыртсағыз, 40-45 сетінер ғызын сіз рахатнәріп оласыз. Мұнсы бірінші сорт, бір сорт, мұна шында уникал сорт деп әйтегенде, әлі тағын яравы бұдайға кіріп кеткәш, яңадан бір сорт білен мақтанып алмыша болмай, сакара ахатлы біз уникал өзлікілі яңадан бір сорт тәғдім еттік. Өзіміздің ауыл қожалығына ол надире сорты. Мен мұның турда сөйледім енді, мұның турда біз сөйлейбіз, жазабыз да, мүмкіндік шыққанда біз аны гүл сөйлейбіз. Бұл сорт шәмеха түстегі сорт. Аның бұдайы шәмеха түсті. Бұл бірінші қорашқа қорасаң енді ол қызық тыштан. Тирентінірек аның нәрсеге бұл сорт чонды деп ойласаңыз, аның составына антоцианлар кірген. Антоцианлар салатлар, бүгінгісінде помидорлар, бәрәңгілер бар фиолетовый, нутрициологлар, дұрыст ұқлану білен, метауқланған кішілер бетінде мұны білелер, антоцианлар кірген ризық, антоцианлар кірген ешілшелер, өсімліклер, олар кіші организмі үшін бік фойдалы, аның иммунитетін юғары дәрежеде тұтыр үшін, ош қойнату системасын, ішекілікіне дұрыс тұтыр үшін, нутрициологлар мәшул антоцианлар кірген өсімліклер, салатлар тәғдім етелер. Мен шы юнәлішті біздің надире сорты. Аның составында антоцианлар. Бұл ұрлықтан пішкен іпіде де антоцианлар соқлана. Хамінде біз аны мұна зұр бір программы боларақ ауыл қожалығы министрлігіне тәғдім еттік. Аны бойынша грант ұттық. Аларының ердені бойынша хам біз бүгін технология шушы надире сорты надире сортының технологиясын жайға салабыз, анан ипі пішіру технологиясын максимал көлемде тупланған антоцианларыны ипіге, ипі продуктларына көшірір үшін. Бұл бетінде балаларға, диетический питание білен шоғырланушілерге, мәктеп яшындағы балаларға, садик балаларына бір деген икмәк ризық болашақ. Біз мұны білеміз, хамына шойтырып тәғдім етеміз. Бірнеше команда, бірнеше институт жиылышып, шында зор программа ол. Алла бірса, әйеміне 40 күніне біз енді біріншілі результатларын, нәтижелеріні беріп, анда шушы икмәкнің тәғдім етешек біз алла бірса.
Aytuğan efendi, biz nigizde şehir halkı için malumatlar birebiz. Şuna göre avul şenleri hazır kırda bitindi. Şaltıratuşlar bir yok. Demek alarını sizin sülögünler kanaatindere siz alarga malumatını tiyişe derecede biresiz. Bu da Reşide Hanım'dan şundu sıra okildi. İnstitut koyda urnaşkan, alarının kibitleri koyda, adresin etsegiziydi. Çünkü yani berengi oturtu vakıtı gitmeden bitti.
Eyi, mina 1910 yılda ana nigiz 20 yılda nigiz salınan, anda bula elekigi arxiyeriski dachi, bugungi kunda sizlar shoyib bilasizlar, arxiyeriski sat, ul Orenburgski trakt 48, Orenburg trakti 48-nji yurtta, tog başında ornashkan, anyň qırynda indi ul qoy bir binalaryň bugün şol arxiyeriski dachidagi Аны восстановителер, анын барагында түрлү монастырын анын мына кири алдылар, анын үстүн жөкөлөндүрүүчүлөр бар. Биздин зданиебиз шунда, биздин гаражларыбыз. Бирөөлөрүнө, эгер сиз шул турда кызыксынсаңыз, бирөөгө андан соң алмагычлар, шиелер, грушларны сатып алырга деп ниетлесеңиз, сиз мына Оренбург тракты 48 деп Яндекска жазып коясыз да, бул сиздин шу тоо башына алып келе, анда биздин гаражлар, шул гаражларда биз мына ýeşdirilgan şuşa hojalyklarga berengini sotuw.
Mine bizge maglum bolganmyşa birtikler uňuşy boýunça Tatarstan Krasnodar krainyna galyşa. Elikde şulaýdy, hazirde şulaýdyr diýip bilýän. Ondan soň Tulay jeýem it hem süýt ýetişdirýän boýunça Russiýa tübekleri arasynda Tatarstan birinji üçlükke kire.
Дөрес.
Шул ук вакытта узган ел мөгезе эретерликлер саны Татарстанда 2.7% кимиген. Демек ки, продукцияны күбрәк алу хисабына Татарстан терлекчеләре, авыл ишәннәре яхшы нәтиҗәләргә ирешәләр дип уйларга кирәктер.
Дөрес, монсы да бар. Аннан соң безнең без алган уңыш белән Краснодарлар алган уңыш ул Minim ulawym boýunça indi ol mana ana çagyşdyrmak gerek atnasitelne, çünki biz kirtken tyrşlyk bir kulemde olgan oňuş üçin biz kirtken tyrşlyk ol birme bir ýugary. Çünki Krasnodarynyň tufragyn, anda ýawgan ýağmurlaryny, andagy şortlaryny isepke alsaň, hem biziň Tatarstan tufragy bilen Tatarstan şortlaryny isepke alsaň, Şuşu derecede, yukarı derecede umuş olgan Tatarstan iginçilerine don ham hürmet.
Şu hizmetini Krasnodar krayında kusalar. Anda tağında umuş
olgan. Alar tağında kubrak umuş olgan bulurlar. Bizden yigitler el demine şuşu şortlarda da yukarı derecede olup baralar bu işini. Alarga don ham hürmet indi. Benim başka neyim yok. Sözüm yok.
Yani bizim tapşu ahırına yakınlaşa. Ama bizim sizler sözler kub. Biz kilecekte de uçraşırız Allah'a birse. Mine şikerçi gündürü. Tatarstan Respublikası şikerçi gündürü yüguge. Eli girek şikerçi gündürü ikken rayonlardan halık gitse. Çünkü anda gitme nerveşlileri hazır işler mekanikalaştırılgan. Hem uzi bizden ortup kalganın çitillerge de biz sata olabız şikerini. Mine bu işin içerek bara.
Şikar şigündür düsün ul bitinde texnik kultura, texnologiýany kultura bolmagy sekunda anda kitmen kutaryp bir kişide ýürmeý. Anyň bütün texnologiýasy başda kagazda ýazyla, aňa kirgen uda aşlamalar, aňa kirgen kimiýany iň birinji başda ýazalar kagazda. Anyň olasy şikar kulemin indi belgilep goýalar hem şunyň şutlap şikar zawodlaryna kilesi materialyny şutlagandan soň meýdanlar barlykka kile. Bu meydanlar bizim iki şeker zavodu için işli bitindi. Anda hamında şul bir söz indi. Bizge şeker şuşu Tatarstan şartlarında şeker şigündürü üstürgen yigitlerge yokşarak şartlarda üstürgen mümkün bulan yigitler agronomlar kilip bizden tecrübe ortaklaşalar. Sizden hiç müsev oldu. Hem şok kadıp gideler. Siz niçin şunda yumuşlarga iriş olasız dik. İriş olabız. Allah'a şükür. Çünkü bizden ulap şili biz. Bizden Изначально без ёздан уйнде расслабляться и талмыбыз без урушча айтсагынды.
Хам тәҗрибә туплаган районнар, Буа, Шүпрәле, шул яклар күбрәк шикәр шигендерин игеүче районнар үстерә бит инде. Аңа тутынмаган районнар яңадан башламыйлар.
Юк, аның өчен технологияны бит инде сезнең шешу агрегатларда, қозып алу агрегатларда алар икинчи. Аның үшін мақсус әзірленергә керек. Шуңа күрә шикер заводы қойсы қырда орнашқан, яқынырак. Шул тирә өлкәләрдә инде, шул тирә җирләрдә ул игелә. Андагы хезмәтченнәр, авыл хуҗалык хезмәтченнәре күбрәк шушы культурага игътибар итәләр, чөнки заводларның ихтиҗын канәгатьләндерергә кирәк. Аны шикер сүгендерен тонналап читтән инде шикер заводына ташу ул зур чыгымнар сорый. Якын тирәдә менә ул егетләр инде бөтен республиканы тәэмин итерлек һәм инде артыгын сатырлык иттереп, алар шикер сүгендер үстерү белән шөгыльләнәләр.
Айтуған бізнің сүйлер сөзлері біз көп, әмі енді тапшуыны түгелерге не бары 3 минут вақыт қалды. Шушы 3 минут вақыт ішінде, 2 минут ярым вақыт ішінде сіз тағын бүгін студияда болудан файланып, ауыл ішінлеріне нелер әтірге тілейсіз?
Ауылда бүгінгі сүкінде шешу агрегаты рөл артында, шешкішілер артында шілеуші егітлерге зур иқтирамын білдірем. Оларға егітлер сезгә, үзегезнең гаиләләрегезгә, сезне өйдә көтеп торган балалар, хатын, әтиәниләрегезгә саулык, сәламәтлек насып итсен Аллаһ Тәгалә. Сезнең хөрмәтле эшегезне яхшы нәтиҗәләрен күрергә насып булсын. Имин еллар килсен, тыныч матур еллар килсен. Исән сау гына шешкән уңышларыбызны хәүф-хатерләрсез, гарасатларсыз җыеп алырга язсын. Һәм инде менә теләшә җирлегенең главасы әйтүбездә бит, исән сау безнең менә егетләребез дә исән сау кайтып безнең янга, аларның күбесе бит инде шушы трактор рульларыннан, комбайн рульларыннан киткән егетләр. Алар менә кайтып, яңадан менә безнең сафларга басып, үзебезнең традицион ата-бабаларыбыздан килгән игенчелек белән шөгыльләнергә язсын безгә матур.
Һәм инде 1 май халыкара хезмәтчеләре бердәмлеге көнен матур иттереп, аннан соң инде җиңү бәйрәмен матур иттереп бергә каршыларга сын. Шулай бит?
Шулай булсын. Һәрберегезгә дә саулык, сәламәтлек, матур яллар булсын, исән сау булыгыз.
Мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көннәрдә кырларда, шәхси хуҗалыкларның бакчаларында эшләр дәвам итә. Без шулар хакында мәгълүмат бирү өчен бүген студиябезгә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалык фәнни тикшерү институты җитәкчесе, авыл хуҗалык фәннәр кандидаты Айтуған Зөфәр улы Хаҗиевны чакырган идек. Сезгә бик зур рәхмәт. Бирер мәгълүматларны, сөйләр мәгълүматларны киләчәктә тыңлаучыларыбызга җиткерәбез. Бүгенгә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз. Бәйрәмнәр белән.
Сау булып торыгыз.